her er lyden av skrivemaskinen min. Ja, en av dem jeg har. Den eldste, faktisk. Det er en Hermes 3000 fra 1958. Og når den ikke er i bruk, så er den pakket i en grønn metallkasse. Et fantastisk stykke håndverk. Stål og stag og aluminium. Jeg kom i snakk med en fyr her for en tid tilbake. Han hadde trukket boblejakken tett rundt midjen, og ettermiddags snoen gatelangs i Oslo var mildere enn den har vært de siste dagene. Han var sliten, men han var nykter, der nederst på Karl Johan. Men han var øverst i humøret, og han hadde lagt merke til at jeg bar på en liten grønn umerket anonym metallkasse, skrivmaskinen min. «Hallo, er det der en Remington?» spurte han. «Nei, det her er en Hermes 3000», svarte jeg forbløffet. «Aha, men jeg tipper at det ikke er alle som vet hva det der er, ikke sant?» spurte han. «Ja, det har du nok rett i. Kjenner du til skrivemaskiner?» «Oi, ja, jøss», sa han. «En Hermes, sier du. Du, bestefaren min, han skrev på en Remington. Han satt på hemmelig sted i Østfold under krigen», sa han. «Han skrev illegale rapporter. Han holdt det hemmelig, vet du. Kunne aldri vite om det kom folk.» Og etter krigen fikk han tilbud om en medalje, og han bare blåste av det, vet du. Bestefaren min, nei, han var ikke opptatt av medaljer og sånt fjolleri. Han ville bare ta tyskerne, han. Ja, så skiltes vi med smil og nikk i ettermiddagssnoen, ønsket hverandre en god kveld. Oslo er en kald by på denne tida, men den blir noen grader varmere dersom man kler seg og snakker ihop. Han var en kjenner av fortida, den fyren der. Han hadde sett mye. Og for mange andre, det er først når man hekter av aluminiumskasselokket at man ser hva det er. Et stykke sveitsisk presisjonsredskap. Et vidunder av en reiseskrivemaskin. Med stag og valse og fargebånd og pling. Året er altså 1958. Atomubåten Nautilus krysser under Nordpolen, Nikita Khrusjtsjov mønstrer på som statsleder i Sovjetunionen, rocken har kommet til verden, Elvis ruller med hoftene, og i Schweiz så ruller skrivemaskinfabrikken Pajar ut sin siste modell, min Hermes 3000. 1958, tenk på det. Og den er mintgrønn, som en forsommerdag, der sola så vidt har fargelagt løvet med klorofyll. Den har avrundede hjørner og myke kanter som en Buick Super Riviera Coupé eller en Chevrolet Impala som regga stripa og dro damer fra Grorud til San Francisco. Helt åpenbart inspirert av tidens myke hofter og lysegrønt etterkrigshåp. Jeg vet jo ikke om skrivemaskinen dro så mange damer som Impalaene gjorde, men forfatterne derimot flokka seg rundt den, skrapte sammen de pengene de hadde, og stengte seg inne på røykfylte hybler og skrev, og skrev, og skrev. Og på radioen hørte de «Oh, Sugar Moon». Det var Pat Boone som sang. Den gangen i 1958. Og trøst og bære som han sang. Han sang lengsler, denne Pat Boone. Og de skrev og skrev, disse forfatterne. Oh, sugar moon, come out tonight. Bring me your glory. Jeg er ikke helt ukjent med skrivemaskiner så langt derifra. Første gang, jeg var 10 år. Det var i 1977, etter skoletid. Og en kamerat og jeg hadde oppdaget at rektors kontor sto på gløtt. Og på bordet hans. Ved siden av et overfylt askebeger sto en skrivmaskin. Et vidunder som vi bare måtte klå på. Vaskedama var nede i gymgarderobene. Kysten var klar, ingen andre var å se, så vi tok sjansen. Tastene, de var så blanke og glatte, og valsen knirka, det lukta 50-tall av fargebåndet. Og vi grep et blankt ark som lå ytterst på skrivebordet, og vi satte arket i maskin. Verden sto stille. Kysten var klar. «Hva skal vi skrive?» hvisker jeg. «Skriv pule!» hvisker Hugo. «Husbrø!» hvisker jeg. «Gjør det! Gjør det!» hvisker Hugo. Og skjelvende så fant jeg fram til P-en og trykket hardt. Det smalt i papiret. En P, første steg mot usømmeligheten, sto svart på hvitt, og vi skalv og fniste. Og jeg var allerede da, altså 10 år gammel, noenlunde skrivet før og visste hvordan ordet skulle staves. Jeg hadde lest det på veggen bak samvirklaget. Folk i bygda sa at det var hun i niene som hadde gjort det. Det var hun som hadde skrevet det. Det var alltid hun som hadde gjort alt mulig faenskap, sa dem. Til og med presten sa det. Og deretter så gikk det bare en vei, og plutselig, uten at jeg helt kunne redegjøre for det, så sto det «pule» i svart ildskrift på arket. Bare det. Bare «pule». Og da stakk vi av, rød i toppen og med ståpikk ned alle trappene. Og arket ble stående i rektors skrivmaskin, og vaskedama var på vei opp med skurefille og bøtte. Jeg vil tenke at hun sa «grisen» da hun vasket rektors kontor. «Griserektor, tenkte jeg det ikke. Fikk til helvete for et svin, jeg skal si det til alle.» Back to the 80s. Back to the 80s. Back to the 80s. La fort I å være I fred. La 80 åra komme. Det de du kan gjøre noe med. Morgendagen har alt begynt å gry. Historien slutt, og alt begynner på nytt. Mye på jorda har gått fullstendig I stå, men det tidlig I verden, og alt begynner nå. Back to the 80s. På begynnelsen av 80-tallet kom de elektriske skrivmaskiner for fullt. Med plastfargebånd som ikke var I nærheten av å ha samme skjermen som tekstilbåndene på de gamle modellene. Jeg skrev særoppgaven UFO-fenomene I niende på elektrisk skrivmaskin, leid for 300 kroner fra et kontorfirma på Heimdal utenfor Trondheim. Og det var skitdyrt, jeg fattet ikke hvor jeg fikk pengene fra. Vi hadde ikke mye penger hjemme, men dette måtte prioriteres, og jeg betalte kontant ved levering. Da hadde jeg allerede hatt valgfag maskinskriving på Rosenborg ungdomsskole, og jeg kjente mekanikk og anslagsfart på maskinene. En av de øvrige lærerne, en forrykt amerikaner, satte griller I hodene våre og sa at skrivemaskiner kommer til å forsvinne. Det kommer til å komme noe som heter data, sa han. Han var jo fra USA, så han må jo ha visst det. Men han var det få som trodde på. Amerikaneren sa jo så mye, sa de. «Amerikanerne lover og ljuger», fnyste frøken Fredriksen I musikktimene og tvang oss til å synge «Herr president, jeg skrev et brev jeg nå vil sende», og vi sang det for full hals. Og vi måtte mene det vi sang.
«Herr president, jeg skrev et brev jeg nå vil sende, Og for i tid kan hende de leser dette brevet. For jeg har mottatt selv et brev fra militæret som sier jeg skal være ved fronten onsdag kveld. Men jeg ble ikke sendt til jorden for å drepe, så meg skal ingen slepe i krig, herr president. Beklager hvis det gjør dem sint å lese dette. Nu har de altså sett det. Jeg vil bli desertør.
Noe senere, på 80-tallet, i forsvaret, på slutten av tjenestetiden min, så ble jeg beordret til å renskrive kompanistrategier for leirledelsen, og det måtte jeg gjøre på skrivemaskinen. In a guitar, is it cold? In your little corner of the world, you can roll around the globe. Never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall. Ten of your tin soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. Men det var fortsatt kald krig i verden, og fargebåndene til de elektriske skrivemaskinene måtte brennes når de var oppbrukt. For det var nemlig mulig å lese setningene hvis man demonterte kassetten. Og forsvaret fryktet at russiske spioner skulle snike i søppelkassene på natterstid og trekke ut fargebåndene og lese og notere seg både det ene og det andre. Og når de leste fargebåndene, kom de til å bombe oss herfra til helvete, sa kompaniledelsen. Vi må ta våre forholdsregler. Hvis vi ikke er forsiktige, kommer det en dag til å stå en russer med røde stjerne i lua og blåse hua der, hvor langt? Marsj, skrek løytnant Larsen. Dream of me. Do you ever see the letters that I write? Så der sto jeg i kvellingene og brant fargebånd, dette er helt sant, i et digert oljefat på baksiden av brakka. Jeg mente at jeg så en russisk agent bak en busk en kveld, mens den sure, svarte plastrøyken sto opp fra oljetønna. Men det viste seg være bare kokken som slo ut potetvannet. På den andre siden hadde jo løytnant Larsen sagt at russiske spioner kom i alle forkledninger. Så nei, trygg, det kunne ikke være. Just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Skrivemaskinen var fortsatt i bruk da jeg begynte i NRK i 1989. Vi skrev nyhetsmeldinger og introer på gult, knitrefritt papir, A5-format på tvers. Dette var visst nok et spesialbestilt papir til bruk i radio, som sagt knirkefritt, slik at det ikke skulle knirke papir på sendingen mens vi leste. Lytterne liker ikke knittring, sa kringkastingsledelsen. Den amerikanske forfatteren Jack Kerouac, han skrev på en slik modell som min. Beat-generasjonens Grand Old Man kjøpte en Hermes 3000 i 1966, fordi han hadde slitt ut den forrige skrivemaskinen han hadde. Det skriver auksjonsfirmaet Christie's i sitt følgebrev til Hermes-maskinen, som gikk for $22,500, og dette var i 2010. Kerouac han hamret løs på den til sin umiddelbare død i 1969, 47 år gammel. Den som har den skrivemaskinen nå, hvem det nå enn er, Christie's er jo selvfølgelig diskret over sine kunder og vil ikke opplyse om det. Må jo se spøkelser på høylys dag. Hvem som tidligere eide den modellen som jeg har, aner jeg ikke. Men jeg har en god følelse rundt den. Betydelig billigere enn Carex, det var den også. 400 kroner hadde jeg råd til. Solgt, sa han Per på bruktbutikken Det Hvite Hus i Vadsø, og skjenka en kopp kaffe på kjøpet den gangen. Men kom så nå til poenget, Jakob. Er dette snakket om skrivemaskiner bare nostalgisk språkføring? Nei, det er jo ikke det. Jeg mener bestemt at det ikke er det. Jeg kan merke at det kommer en annen fase av skrivingen, når jeg må bruke hendene. Ordene de sklir linje langs, noen ganger gjørmete som en stri vårbekk i en grøftekant. Andre dager klart som elva Anárjohka i juli, når myggen står som en sky rundt hodet. Og myggen stikker, men jeg bryr meg ikke. Og skrivemaskinen min er så befriende avlogga. Det kommer ingen meldinger opp i høyre skrivehjørne. Ingen pushvarsler fra BBC eller Kringkastingens nyhetsavdeling, som jeg for øvrig elsker å få pushvarsler fra. Ingen neonlysende tilbud om å kjøpe noe, ingen treningsbilder fra Instagram. Det er bare meg, tankene, ordene, bokstavstagene som dundrer i stål mot papir. Og fargebåndet det varer i årevis, og går av tom, så er det alltids en eller annen obskur nettside som er gal nok til fortsatt å selge fargebånd. Det er meditativt, jeg bare skriver. Litt på Mac-en, litt på papir i notatbøkene mine, litt på min gamle Hermes 3000. Det blir ikke feilfritt, men det retter seg ut etter hvert. Og Pat Boone med Sugar Moon lå på Billboard-lista i 1958, året da min Hermes 3000 kom til verden. Og verden var analog, den var instrumental, den var kanskje naiv, og kanskje ordene var naive. Men croonerne, som det het. De som gikk høyt og lavt med fløtestemme. De sang tett ved rørmikrofonene, og bassen duvet, og skrivemaskinene knatret, og det var 1958.
Oh, sugar moon, come out tonight, bring me Oh, sure.